Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў вылучыць кандыдатуру Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі. У Вашынгтоне прэзентавалі даклад «Дэмакратычныя змены ў Беларусі. Рамкавая праграма дзеяння». Аргкамітэт кампаніі народных сходаў абвінаваціў беларускія ўлады ў няведанні заканадаўства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў вылучыць кандыдатуру Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта краіны. Мядзведзеў зрабіў гэтую заяву на з'ездзе партыі «Адзіная Расія». Пуцін пагадзіўся і ў сваю чаргу прапанаваў Мядзведзеву пост прэм'ер-міністра. На гэтым жа форуме дзейнаму прэзідэнту краіны прапанавалі ўзначаліць выбарчы спіс партыі на выбарах у Дзярждуму, якія пройдуць сёлета ў снежні. Прэзідэнцкія выбары ў Расіі назначаныя на сакавік наступнага году. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу назваў тэатрам абсурду выступ з трыбуны ААН кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які заклікаў сусветную супольнасць падтрымаць палестынскую дзяржаўнасць. Выступаючы на сесіі Генеральнай асамблеі ААН у пятніцу, Нетаньягу заявіў, што толькі перамовы могуць прывесці да ўрэгулявання блізкаўсходняй праблемы. Заявку аб незалежнасці палестынскай аўтаноміі, пададзеную Абасам, Рада бяспекі ААН разгледзіць ўжо ў панядзелак. Злучаныя Штаты ў сувязі з гэтым ізноў заявілі, што накладуць вета на любое рашэнне, якое прадугледжвае ухваленне гэтага аднабаковага палестынскага звароту. У сталіцы Йемену Сані сёння ў выніку апошняй успышкі гвалту загінулі прынамсі 28 чалавек. Пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на відавочцаў. Паводле мясцовых лекараў, у ходзе сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і сіламі апазіцыі, якая патрабуе адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, загінулі 11 чалавек і больш за 110 атрымалі раненні. Раней сёння ўрадавыя сілы атакавалі лагер апазіцыі на плошчы пераменаў, забіўшы 17 чалавек. У той жа дзень Рада супрацоўніцтва краінаў Персідскай затокі заклікала прэзідэнта Алі Абдулу Саліха неадкладна падпісаць план мірнай перадачы ўлады ў краіне, распрацаваны 6 дзяржавамі-членамі Рады. Саліх у пятніцу вярнуўся з Саудаўскай Арабіі, дзе ён лячыўся пасля раненняў, атрыманых пры абстрэле сваёй рэзідэнцыі ў чэрвені гэтага году. Працягваем навіны. У Лібіі на наступным тыдні будзе аб'яўлены склад новага ўраду краіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік Нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель-Джаліль пасля вяртання з Нью-Йорку, дзе ён прадстаўляў Лібію на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У суботу войскі Нацыянальнай пераходнай рады пры падтрымцы вайсковых самалётаў НАТО штурмавалі горад Сырт, родны горад зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паведамляецца, што аддзелы новых лібійскіх уладаў зазналі інтэнсіўны абстрэл з боку кадафістаў. У сырыйскай правінцыі Хомс у суботу ў ходзе рэйду ўрадавых сілаў супраць апанентаў рэжыму загінулі прынамсі 5 чалавек. Мінулай ночы ў некалькіх раёнах правінцыі прайшлі дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.